Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæli þér að hlusta út á sögu þær Arnþrúður Karlsdóttir sem helstar ykkur heimsfréttinnar á dagskrá hér og við ætlum að fjallum ýmis mál, það náttúrulega Brexit, það allt á kolvi má segja í Bretlandi í óvissu sem þar í þinginu og síðan það auðvitað Evrópusambandi, það Merkel og Macron, hvað þau að gera og hvað eiginlega að gerast í Evrópusambandinu og fundur Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra til Merkel og síðan þetta Donald Trump og málinni í Bandaríkjunum. En það Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður í Danmörku sem á línunni. Góðan dag, Guðmundur.
Já, góðan dag.
Hvað segirðu þá? Heyrðu, nú allt hérna á kolvi í Bretlandi.
Já.
Hvernig sýnist þér málin vera núna með Brexit? Það var að segja sér hvað, fimm þingmenn í morgun og ríkisstjórnar hluta... Þeir eru sem eigi og hún var að missa og fjóri ráðherrar og það af Brexit ráðherran. Hvað í lauma að vera hann?
Já, hún nú ennþá að tala í þinginu núna, sem bara sem við erum að tala.
Já.
Og hérna, hún að fara yfir þetta og þetta náttúrulega byggt að þessum 12 punktum sem að koma út úr þessu checkers fundi, sem heitir eftir sveitasetri.
Já.
Og hérna, og þetta eru 570 blaðsina skýsla sem að hún kynnti í gær fyrir ríkisstjórnsinni og en rétt rúmlega helmingur af ráðurunum í ríkisstjórninnar samþykkti að þetta færi áfram.
Já.
Menn voru mjög með háar mótmæli síðan í morgun eftir þennan fund í gær. Og menn hafði verið að segja af sér og hérna, eins og við sagði, hafði fjóri búin að segja núna þegar af sér og búist við að fleiri segja af sér. Og það er ýmislegt, sko, hún segir að það sé engin annar dýll í boði eða engin annar niðursta.
Já.
Eins og við vitum að það er náttúrulega, það er nú ekki vera rétt kannski, sem maður þekki, sko.
Nei.
En þetta er náttúrulega samskipti Bretlands og við Evrópusambandi. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikið af hornum sem þarf að líta í og auðvitað náttúrulega verða ekki alltaf allir ánægðir með allt. En það eru þarna ýmis atriði sem að þú veist standa út af, til dæmis eins og með Evrópuréttin eða European Court of Justice og það allt hver fer með sko dómsvald í Bretlandi í framhaldinu og þar framhaldi gotunum og ímestu dama. Nú, Jacob Rees-Mogg sem er svona hérna, backbencer eins og að kalla, þingmaður, hann kallar bara hinnlega eftir hérna, hann spurði hana og þingið þagnaði þegar hann spurði hana hvort að hún hefði áhuga á því að hann hérna, hann myndi fara á stað með sko hérna vantraustbeiðni á hana og það gert í vissum prósess í Bretlandi, það kalla 1922 prósess og það getur verið að hann er með 40, það þarf 48 þingmenn sem sagt
til að samþykja vantraustbeiðni
og hann er með þá
Mm-hmm.
Og þannig að það er spurning hvað hann gerir það í dag eða ekki ef hann gerir það ekki og ef hún lifir af vikuna að þá fundur það hérna Evrópusambandi með svona summit eða svona leitu að fund á
2015
helgina og þannig að það spurning hvernig þeir taka á þá þessari kynningu hennar sko þetta náttúrulega ekki búið samþykkt í breska þinginu
það verður ekki þetta verður ekki hérna Guðmundur ég ætla að skjóta þig að sko hún sagði morgun að þetta var bara hún setti þetta fram sem afarkosti ef að menn samþykktu þetta ekki að þá þýtti það bara það að Bretar færu ekki úr Evrópusambandinu það eiginlega sú staða sem uppi
já en sko við vitum nú það að það hún náttúrulega að bjarga sér auðvitað náttúrulega þetta það kannski ekki alveg eins og það
Nei.
Og það getur bara verið hard Brexit eins og að kalla það, þá bara fara þær út og sem ég setna skilur og hérna og því að eitthvað verður að gera vegna þess að Evrópusambandi auðsjáranlega algjörlega á því að gera þeim svo lífið leitt að þeir, og þeir eru sko alls ekki hjálpa í Bretum við að losna út úr prísundinni og þetta segir bara það að ef að Bretland þetta öfluga stóra ríki og volduga og ríka ef að þeir komast ekki út úr Evrópusambandinu, hvernig nætti þá litla Ísland að komast út úr Evrópusambandinu einhvern tímann í framtíðinni eða jafnvel út úr einhverjum dílum sem við erum að gera við Evrópusambandinu þá var ég að hugsa til dæmis um þennan hérna orkupakka 3
já þú mást Guðmundur við hefum nú talað þetta áður einu sinni inn og í kistu út sko.
Já ég segi það sko.
Þannig að þetta Þannig að er náttúrulega við sjáum það en hérna
já.
Bara þessi staða hún er svona kannski eitthvað sem mátti búast við og það er svona spurningin um að svo talar hvort að hún lifa vikuna er ekki bara
Nei, hún lifa daginn ef hún lifa daginn þá er spurningin hvort hún lifa morgundaginn vegna þess að fundurinn er helgina sko.
Já. En hver væri líklegur eftir maðurinnar hjá
já það menn að tala hann hérna, hann Boris Johnson menn að tala hann en þeir náttúrulega verða að verða það með sko flokksfund og hérna og hann náttúrulega svona skærasta stjarnan hann var náttúrulega svíkin síðasta þessum Gov og mér sýnist þessi Gov, Michael Gov sem hann sé búið að bjóða honum Brexit á þeirra stöðuna
já.
Og núna strax sko bara á síðasta klukkutíma
já
Og þetta náttúrulega allt voða fljótandi og hérna og hún ennþá að tala skilur í þinginu þannig að ég hérna ef henni tekst þetta og ef hún næð sko einhverjum litlu meiri hlut í þinginu í næsta mánuði að koma þessi gegn að þá er þetta náttúrulega ekki sjá dýl sem að Brexitararnir lofuðu þetta er ekki sama mönnum að lofa því í þjóðaratkvæðagreyslunni alls ekki
Nei.
Þetta útvatnaðar hugmyndir og yfir lengri tíma og það til dæmis engin ekkert neitun af Bretana og þeir geti ekki endur skoðað þetta sko að þeir hafa ekki á frumkvæði, sinni eigin frumkvæði geta ekki endur skoðað þessar hluti sem að verða þá eftir á blaðinu sko
Já.
Og því þegar þetta er náttúrulega þetta á við allt alveg sama hvað það er
já.
Í efnaðarslífinu og kerfinu og hérna öll þessi ráðunindi, minna þetta eru 28 ráðunindi sem við erum að tala hérna, og það hver og eitt ráðara með sitt skilur við sinn málaflokk og hefur eitthvað út að þetta setja og hérna.
Já, og þetta er rosalega þung staða sem uppi hjá henni, sko, alveg svakalega.
Þetta er svakalega flókið, alveg rosalega flókið og þetta sýnir bara sko hvað þetta er hættilegt og þessi náttúrulega eru bæði Macron og Merkel að tala fetraðu Evrópu, skilur að búa til
Já,
eitt ríki.
En má ég aðeins koma því að þjóna Guðmundur einmitt þegar þú segir þetta að kannski helsta ástæða þess að Evrópusambandsinnar og Evrópusambandi hafa verið svona erfiðir við Bretana það er náttúrulega því að Bretani borga svo mikið inn í Evrópusambandi.
Ég heldur betur.
Þeir með ekki verið fjárhagslega að missa þá.
Nei, bara heldur betur ekki og sem að þýði það náttúrulega að hinn ríkin sem eru að borga inn, þau þurfa að borga náttúrulega meira, þau þurfa að borga þá upp hlutin sem Bretarnir eru að borga.
Já.
Og síðan náttúrulega eru ýmis ríki á svona nippinu við að koma inn og þurfa að byrja að borga eins og Eystrasaltsþjóðirnar og fleiri stóra þjóðir, Pólverjar og þar sem myndi gott á náttúrulega með. Og þessi ríki eru náttúrulega sem sagt alveg bandóðu brjáluð út í Evrópusambandið sem sagt út af þessum flóttamönnum öllum og hérna og þessum flutningum af hérna ungum arabum inn til Evrópu og bæði Búlgaría og Austurríki Ungverjaland, Pólland og þau eru allt búin að lýsa því yfir að þau eru alltaf að segja sig úr og eru búin að segja sig úr að alltaf segja sig úr þegar flóttumannahjálp Sameinuðu þjóðanna vegna þeir ætla ekki einu svona taka við flóttumannu sem Sameinuðu þjóðanna er að þess að pakka sem Sameinuðu þjóðanna hafa verið að senda ríkjum eins og við erum aðeins að Íslendinga.
En hvað með Baltikríkin? Baltiklöndin?
Þau eru líka móti þessu. Ég veit nú ekki sko hvernig þau sem búin að segja svo, ég held ekki en hérna, þau eru náttúrulega, það lítið skilu, það náttúrulega minna talað þessi baltnesku lönd sko, eða þessi eistursalslönd en það náttúrulega aðlega þessi stóru og Tjekkland var núna síðasta ríki sem að vara líkslega því yfir að þeir ætla að fara úr þessum flóttamanna sem svo gangur þessum flóttamanna dýl saminuðu þjóðana, þannig að þessi ríki ætla bara ekki að taka við neinum flóttamannum ekki bara punktur og pasta bara ekki segja nei, hingað ekki lengra vegna að þetta fólk náttúrulega er að svo allt öðruvísu en fólki sem er þarna fyrir í Londonum að hérna að þú veist þetta fólk á bara náttúrulega heima það sem á heima, það á ekki heima nefnir það annars stað
en það er algjör óvissa ríkjandi þarna í Bretlandi núna þannig að
já og hérna og þannig að og þessi ríki til dæmis eins og Eystrasaltsríkin og þessi ríki sem að er að húsanlega eftir svona 2 ára þau eigi að fara að byrja að borga inn í Evrópusambandið þau koma til með að og það er alveg vitað að þau eru báðum áttum hvort að eigi ekki að gera það, byrja að borga þú veist það er búið að fara þannig með undanfarin ára alveg frá 2004 sem þau gengu inn til dæmis eins og Tjekkland að það er búið að leggja þess og hvers yfir þessi ríki einhverjar þjóðbrautir og byggja brýr og þessi risastóru evrópsku þýsku og fransku fyrirtækir eru búin að leggja þessi bestu bitana bestu byggingarnar og bestu löndin og koma sér fyrir og hafa búið að loka gömlu vestmennum og gömlu nöfnunum sem að fólki var vant að vinna hjá og þekkti þannig að þessi ríkari vestur evrópsku ríki eru náttúrulega svona búin að sjúga allt upp sem er einhvers virði í þessu ríkjum og þessi ríki hugsaðan bara þegjandi þörfina og þau bara frekar segja sig úr og þessu sambandi heldur en að byrja að borga hann inn einhverja helvíti svitlisu sem að þeim finnst skilur og það er náttúrulega þess vegna í og með út af því sem Evrópusambandi náttúrulega gerir allt til þessu eigalegi fyrir Theresa May og þessu óbreytum að fara þarna út með einhver hagnað eða með sæmt þannig að en þetta nú, er alveg sko svakalegt ástand í rauninni
já, en hérna en Guðmundur nú þegar þú talar Evrópusambandið og þá er staðan þar mjög þung í rauninni Merkel er mjög á hreyfingu og Macron þau láta mikið til sín taka þó að fylgi hrinni af þeim og Merkel belli svo útleið
Merkel er náttúrulega búin að segja að það, ég lýsa því yfir að hún er hætti 21 og eflaust gerir hún það fyrr
Já.
Það er þegar að byrja að leita eftir manni hennar hún er alveg orðin geysilega óvinsælt stjórnmálamaður í sínu heimalandi eingöngu vegna þess að eins og hún var nú vinsæl þegar hún komst í valda hún hafði náttúrulega lært allt sitt frá Kohl sem að var hennar læri faðir og hérna og hún er mjög snjöll og pólitíkus en hún tók bara einhvern veginn vitlist í sig þessa flóttamanna hjálp alla og hún er ennþá að argast út í það og hún var núna að fundi í Brussel í gerða fyrir dag og segi það skilur að hún var að neykslast yfir því að þessi 500 milljón manna markaður sem að Evrópa er
Já.
Að geta ekki tekið við 1,5 milljón flóttamanna frá Írak og Sýrlandi hún er algjörlega þvert í bak þannig að, og Macron og náttúrulega og svo er náttúrulega Macron hann er alveg mjög óvinsælt heima fyrir ég held að hans vinsældur hans mælist eitthvað milli 20 og 25% og það er verið að hendi hann eggjum og útbýjan og það er náttúrulega Fraklandin það er náttúrulega ekkit mjög auðvelt að stjórna Fraklandi sko og hann náttúrulega þessi flokkur hans er nýr flokkur þannig séð á þingi Nú, hann hérna, sko, byrjaði, sko, ef við dælum aðeins Donald Trump inn í umræði með Macron
Já, og annars, við myndum aðeins kannski jú, við getum aðeins kannski aðeins byrði með hann en þó ég veit hvað
það er bara út af þessu nationalisma skilur við vegna þess að núna var þessi fundur eða þessi 100 ára minningaratofn hérna vopnahléði í fyrri heimstrundinni sem að leitt til friðar þá að þá voru þarna konur saman 135 þjóðarleiðtogar í París að hérna leggja blómsveiga á leiði fallna hermanna og þeir sem að hérna ruddu brautina fyrir okkur og frelsið og hérna en hann hafði látið það flakka sko í hérna fyrir þingkosningarnar í Bandaríkjunum en Donald Trump að hann væri nationalist
Já.
Hann myndi ekki að vera nasjonalisti svo nasisti, skilur
nei.
hann myndi að bara vera þjóðinni sinnaður og nátt og, hérna, og stundaði sína ættjar að vera ást hérna, frekar heldur en alþjóðlegan glóbalisma og hann vildi fyrirtekinum og hann vildi vinna fyrir fyrirtekin bandarísku heimafyrir og reyna að koma með þau aftur inn til bandaríkjana og láta þau framlega frekar vöruna í bandaríkjana fyrir heiminn og hérna og efla atvinnu í Bandaríkjunum en ekki bara vera eins og hérna einhver skiptistöð fyrir heiminn að geta bara skrifa hérna tjekka á Bandaríkin skilur og hann segir þetta þú veist I'm a nationalist og sé að náttúrulega vinstrimenn grípa þetta loft og sé að hann væri bara þetta væri alveg svakalegt að hann segði þetta vegna þess að þú veist hvort hann þekkti ekki sögu um nasisma Þýskalands og þetta hann meinti það ekki auðvitað náttúrulega tók verið allt úr sambandi já vitum enn að auðvitað vissu Bandaríkjamenn hvað hann meinti og auðvitað datt þetta mál strax í daginn eftir skilur hann sagði þetta nei en síðan fer náttúrulega Macron að höggva í þessu orðas þarna í þegar hann er á leiðinni til Frakklands og hann byrjar að setja út á Donald Trump að segja hann sko með nationalisma og hérna að þetta sé ekki nóg gott að Evrópa er nú bara að vera sem sagt globalismin sé það sem að menni og alþjóða hyggjan sko að það sé sig framtíðin og náttúrulega svo tekur hún undir þetta og hún hérna Merkel sko og bæði byrjaði að tala það sko hvað nauðsyn þess að koma á evróskum her og það sé algjörlega nauðsyn og hún heldur mér þess að ræðu þarna í Brussel það sé bara mjög nauðsyn að koma á mjög öflugum evróskum her vegna þess að það væri ekkit að treysta bandaringin lengur og þá myndi hún það vegna þess að þeir voru að draga sig út úr þessum samkomulega meðaldrægur kjarnorkuflaugar sem er löngu ónýtt samkomulega vegna þess að rússarnir hafa við það framlega meðaldrægar flaugarskilur sem er ekkit mál að setja í kjarnorkuflaugar á alla götu sko í síðan 10 ár og hérna og þannig að og þá leta það veðri vaka jafnvel Bandaríkin væri getur verið óunur og Kína nefndan og hérna og Rússland og hann náttúrulega var alveg brjálaður trömbarinn yfir þessum fínirí sem að þessi leiðtogar hérna traktoruð hann með og leiðinu hann yfir á hennar fund sko þannig að þetta gæti ekki verið sko, ástand í heiminum er svolítið svona já það er Það er ekki nógu gott, það er ekki nógu góð mórall á svæðinu, myndum að segja, og það er alltaf mikið til út af Donald Trump og hvað hann er frakkur að segja meiningu sína og samleikan, hann segir hlutinu umbúða löst og eins og þeir eru í rauninni, sko.
Jú, en það er náttúrulega fara fyrir brjóstið á mönnum, sko. En máli er að það er nú annars vegar þetta tal Evrópuherinn og síðan almennt tökum við sko með stöðu Evrópusambassins og fjárhag Evrópusambassins. Þeir eru líka sko að beita sér mjög gegn ítölum núna, það er bara í uppsýttingum mjög alvarlegt mál þar.
Og það er alveg, þarna séu við líka sko, hvernig þetta er alltaf, ég meni Ítalía var eitt af þessum ríkjum sem stopnaði Evrópusambandið, eitt af 6 ríkjum sem stopnaði Evrópusambandið, ættum að hafa eitthvað að segja um gang mála í Evrópusambandinu.
Já.
Núna þurfa þeir fjóðþing Ítala, þeir eru komið fjárlög og ef að það er nú ekki, ég myndi nú segja að það sé frumskiliði skilur að reka landið og efnahæðin landstíns að geta stjórna þínu veginn fjárlögum.
Já.
En þeir eiga ekki að fá að hérna gera það.
Já.
Og þessi fjárlög þau eru ekki í anda Evrópusambandsins eða Brussel og hérna og Brussel ætlar að hóta að hérna setja á þá sektir upp á 3 milljarða evra og hérna auðvitað gera þær það náttúrulega eða til þess að reyna pína áfram en sko og náttúrulega Ítalía partur af evrunni og evran sko það ekki öll Evrópuríki eða ESB ríki með evru og ég held að þessum parturna þessu öllu þessu vandamáli þessi evra því hún náttúrulega búin að fara svo illa með nokkur þjóðríkis innan hennar eins og Grikkland við þurfum ekki að fara út í þá horfum okkur sögu sko.
Nei, en sko Evrópusambandið laskað út að þessu og hvert máli sér ekkur annað sem ger það verkum að þau eru löskuð
Já, verulega laska og það sko fyrir að finnst það evran sem að kemur aldamótin ég tel hann algjörð mistök og hérna og hverjir hafa en það grætti náttúrulega einhver á því hún náttúrulega ekki sett á nema menn sjáu sér hagnað í því og það náttúrulega eru þjóðverja þeir náttúrulega hafa hagnast alveg gríðarlega á evrunni og hafa haft hana og nota hana og gengið hana bara eins og sér þýska mark skiluru en aftur móti hafa til minn eins og eistarsalt þjóðurnar og aðra þjóðir sem hafa verið með evruna eins og fátakari þjóðir með evruna þeir hafa blætt fyrir að hafa hana vegna þess að náttúrulega kaupmátturinn allt annar þar en evran náttúrulega sama virði ekki það og hérna og þannig að hérna þar byrjar að brotna í þessu samkomulega og svo líka þessi fraði á að koma þjóðum inn í sambandi og staðum fyrir að hérna rækta þá allavega þær þjóðir sem að voru fyrir betur og hafa þá aðs umsóknar ferlið lengra og meira og harðara eða skilur erfiðari á eða meiri fara fram á meiri þú veist hérna meiri aðlögun hjá þessu ríkjum vegna þess að við vitum það að allir þessu Búlgaría og Búlgaría sérstaklega skilur hún alls ekkert undirbúin eða hérna Rúmenía sko lið langt í burtu frá því að vera einhverstað að nála þessum að þjóðverjum til dæmis þú veist það er sko 30 ár upp á að þeir náu lífsgæðum til þeim eins og Þýskalandi sko. Menn þurfa náttúrulega bara ekki nema bara að fara á þess að sjá hvað þeim ástandi
er Já, en það sem að svona áferðin á þessu er eiginlega svo núna í dag Guðmundur að sko Evrópusambandið er náttúrulega kalla eftir fleiri þjóðum þarna inn og það er ákveði neyðar óp í gangi það er Þeir sko kalla upp eins og þetta núna að það þjóðremban nú á fólk að fallast á það að hérna þetta sé þjóðremba ef að menn sé ekki tilbúin að láta allt á borðið. Þú veist, þetta er búin að skrýti hvernig áróðurinn er í kringum þetta.
Já, þetta er svona, svona. Þjóðremba, þetta er ekki nýtt orð, þetta er náttúrulega bara, þetta er
nýtt orð, sko,
sem er verið að taka núna í notkun á Íslandi og núna nota þetta og nota þetta svona í hatus, hefur sett eitthvað hatuskildi í þetta.
Já.
Ég vil nú bara benda á það að nasjonalismin, sko, ef að tala nasjonalista og hérna, og þá eru frakkar, mestu nasjonalistar skilur í heiminum. Þeir neita tala önnur tungumál. Þeir neita skilur lengi vel þá mátti ekki, það vildur ekki sjá McDonalds, það var ekki nógu franskt og helst veljaðar allur heimurinn skilur tali frönsku og minna, þeir voru einu sinni heimsveldi, þeir haldið síðan þá heimsveldi, eins og svo mörg af þessum ríkjum sem að voru skilur nýlöndu þjóðir eða sem voru áttu nýlöndur út allan heim skilur að þeir hafa sér eins og yfir þjóð og herramenn og auðvitað kannski hafa eitthvað til síðs í því en ég finna en að vera kalla skilur Donald Trump nationalista og gera grína bandaríkjunum og setja út á hans stefnu sérstaklega varnarmálum og sá erum að tala NATO þannig að þarna liggur hundurinn grafinn þeir vilja nefnilega ekki borga peningin í NATO hvorki frakkar nýja þjóðverjar og þeir halda að þetta sé svo gott fyrir bandarginn að vera með 30-40 termenn í Þýskalandi og borga fyrir varnir Evrópu þeir halda að bandarginn græði hvað sérstaklega mikið á því að halda frið í Evrópu, það er bara ekkert svoleiðis við skulum bara, við gerum eitthvað greið fyrir því vegna þess að ekki er nú hættan skilur frá hérna frá Rússlandi, það er vist ábyggilegt enda líka, eru þeir í fullu allan dæði viðskiptum við Rússland hvort sem að er gas eða kjöt eða hérna olía eða hvað sem eða grænmeti eða ávexti.
Já.
Og hérna þannig að bara punkturinn sá að bæði hvort ekki að frakkan sérstaklega, þeir hafa bara ekki efn á því að borga, þar sem þeir eiga að borga í þetta varnarsamstarf. Það þess vegna sem að náttúrulega hugmyndin kemur upp að búa til Evrópu hér. Já. Þau getur stjórnað hérna eðslunni sjálfur og þá keift þá, þú veist, frá sjálfum sér.
Já, framlega, en það er náttúrulega, það kostar sitt að koma upp her í Evrópu, það
er. Já, en það er auðveldur að gera það sko fyrir þessi ríki, vegna þess að þá varstu náttúrulega komin á hérna, já, þá varstu komin á það stig, þá varstu byrjaði að framlega hergögn og byrjaði að ráða hermenn og það er þá komin algjörlega ný tegund af ekonomi inn í efnahaginu sem að getur þá valdið miklum vextu grósku nokkur ár og eins og við vitum það, minna hergögn iðnaður er gríðarlega stór iðnaður í heiminum og hérna þannig að þetta geti velverið, geti kannski bjargað frökkum út úr kreppunni að hérna fara að búa til alvöru Evrópu hér og byrja að framlega alvöru hergögn. En allavega þá eru ekki tilbúin til að skrifa tjekka til Bandaríkjana sem eru þó í því að verja Evrópu og með sínum herafla.
Þetta er svona mál miskosti svona og fjarska sem að hefur nokkuð sérkjælega áferð á sér. En það er líka annað hérna sem ég langar að nefna við þig að þeirra að Trump var í þessari heimsókn í Frakklandu síðustu helgi að þá var nú fréttamatur úr því að hann hefði ekki mætta og minningar aftöfni til kirkjugarði og þá mun hann að fengi morðhótun, veistu eitthvað um það?
Já, þetta er alveg typikal fyrir fréttaflutning á Íslandi og hérna og þú veist, ef að menn halda það virkilega að forseti Bandaríkjanna fljúi yfir til Evrópu til þess að fara á minningarathöfn með sko hundruða manna föruneyti að hann sé að fara skilur bara þess að fara upp á hótinn þegar við ekki horfa sjómarfið þá er náttúrulega menn bara eitthvað klikkar en það má lesa út úr fréttaflutningi sérstaklega á Íslandi og fréttaflutningi af þessum málum á RÚF að hann hafi bara eftir allt saman þá hafa hann bara farið upp á hótinn þegar við ekki horfa sjómarfið. Þetta er svo ömurlegt að hérna bara vitna þessu falsfrétta flóði á Íslandi að það er bara ömurlegt. Það sem að gerist það að það var franska leyniþjónustan komst að því að það átti að ráða Macron af dögum og það voru 5 eða 6 handteknir. Bandarinska leyniþjónustan komst að því að það átti að ráða Donald Trump af dögum. Þessuna fór hann ekki með hópnum hann að sjá hann sem þið segi.
Já, já.
Og tíðan á fyrsta daginn þá ofta, sko, það var nokkur kirkjugarðar heimsóttir á þessari ferð. Því að fallinir hermenn, bandarískir hermenn voru jarðaðir í mörgum kirkjugörðum. Því að þeir voru, þú veist, þúsundir aðeins sem létust við að frelsa Frakkland, ekki gleyma því.
Já, já.
Og þennan dag, þennan fyrsta dag sem hann átti að mæti einhver kirkjugarð, að þá var svo mikið rigning og það var svo dimmt yfir og hérna láskja, að þyrlan gat ekki ferð. Og með þessa morðhóttun yfir sér, þá forði Secret Service hreinlega ekki að keyra með forsetan í gegnum einhver múslimakverfi út í kirkjugarðin. Vegna þess að hann er ekki vegna þess að deginum áður, þegar hann kom, að þá var tvær berbrjósta konu sem hljóp út á gortuna. Þannig að hafði ekki meiri stjórn á líðnum heldur en það. að hérna berbrjósta koni getur að vera hlaup út á götuna fyrir mótor hérna keitið eða fyrir bílalestina og ef einhver veit hvernig París er þá þungum degi sérstaklega þegar með 135 þjóðarleiðtoga og allt sem fylgir því að þá er ekki fræðilegu möguleiki að komast áfram skilur við innan borgaran og út úr henni og hratt og þannig að þeir bara hreinlega forðið ekki og þeir ráða því ef að það er hætt á þörfum að þá er hann bara settur í straff fósitin, hann má þá ekkit bara koma fram og það var það sem gerðist skilur
við.
En ef að menn halda það að hann hafi verið að fara að með mörgundur manns í þotunni sinni bara til þess að fara að horfa á Tom og Jenna eins og sömur gera að það held ég að sé ekki alveg rétt frétt sko.
Jú, þetta er, það er nú margt í þessu. En hérna, Guðmundur, aðeins meira að Evrópusambandinu og núna er sko þrýstingur augljós það er þrýstingur á okkur Íslendinga að skrifa undir orkupakka 3 og maður sér það að þetta hefur nú verið hérna til umfylluna hér á útvarpi sögum einskos þeina 2-3 mánuði og svo skyndileg gær að þá samar eins og hefur verið kölluð út sko einhver herdeild sko þetta var komið sko inn á báða sjónvarstöðvarnar inn í þætti bara einhver sko alveg held yfir okkur almanna tenglanir þarna á fleigi ferð að koma sínu að og það var eins og bæði á rúf og stöð 2 var mjög áberandi og tala við sendiherra ES á Íslandi Evrópusambandsins segi og hann var að tjá sig þetta og það er fara að tala sko þetta hafi svo alvarlegar afleiðinga fyrir Íslendinga ef við skrifum ekki undir og þetta minni daldið á sko æsseimál
alveg eins
að það fara að hóta okkur líka þá og svo núna
það var sendið þegar Evrópusambandsins var hóta okkur þá líka já, ég mani til því þessi heiti Michael Mann og hann Sagt, hann hreinlega má nú ekkert vera að skipta sér að innanlandsmálum hérna okkar sko fyrir að fyrsta þá er það ekki protokollið sko hann má ekkert vera að blanda sér í þetta og hann er viðtal við hann og hann er á hót okkur hann hefur í hótunum og er að tala um einhver hann geti eitthvað slæmt komið fyrir okkur ef við samtækjum ekki hvaða bull er þetta hvernig getur staðið það því allt í einu í dag 2018 við erum búin að sko hérna, byrjum að virkja orkuna okkar á síðustu öld og við erum eigum fullt orku og við höfum bara komist þokkalega af við náum að hitta húsin okkar nú það átti einu sinni að reyna að stela á okkur orkuveitinni, það var 2008 þá voru það okkar eigin bankaræningar sem að reyndu það 2006 til 2008 þannig að
í reymálinu
í reymálinu, já og þá ættum við aldrei að selja ofan af aumingunum hittan sko og hérna sem betur fer náðist það ekki og Ísland fór á hausinn annars væru einhverjir greifar sem var að selja okkur heitt og allt og hittan á húsinni en það að sko það er til orkupakki 1 og það er til orkupakki 2 núna er það orkupakki 3 það er komin, ég held að sé mikið að til að skoða hvað er í 1 og 2 vegna þess að ég var búin að heyra sæstring skilur 1996 og 7, þá voru menn að tala við Pirelli og búa til kapal
það er bara allt annað mál
já, en ég segi það þannig að þessi kapalhugmynd er búin að vera í gangi í 2 áratugi og auðvitað náttúrulega veit maður það að verkfræðingarnir inn í landsvirkjun vilja auðvitað byggja virkjarnir og framlega rafmagn og svo leiðis en mér sýnist þetta vera bara komið miklu lengra mér sýnist að hérna við vitum það að Evrópusambandið það verður að fá orku annars lifir það ekki af
Já, það er það sem ég er að horfa á að er þetta vegna þess að þeir vil ekki viðskiptu við rússa er þetta partur af því að útiloka rússa með því að herja svona Noreg og Ísland eða bara ná
þeir þurfa líka rússa þeir þurfa að byggja terminal til að taka við hérna gasi frá Bandaríkjunum eða annars staða frá sko, við erum að tala 4. innbyltinguna sem er á leiðinni og við erum að, þú veist að ímynda öll þessi ork þessi sko gagnaver sem þurfa alveg gríðarlega orku og hérna, og eins og við vitum þá erum að selja orku núna þú veist, menn er að í Bitcoin greftri eða hvað sem þetta heiti skilur og eða gagnaverum og þessi gagnaver, þetta er bara nýr business að selja orku auðvitað er þessi gagnaver að rísa allstaðar í kringum okkur og auðvitað náttúrulega þessi fjóða innbyltingun hefur það förmið sér að orkunotkun kemur til að aukast alveg gríðarlega við vitum það að það er lítið sem engin orka í Evrópu því að þeir eiga lítið gas, lítið af kolum og aðalega í Pólandi þegar enga olíu þó að séu náttúrulega þessi evrosku fyrirtæki sem að, eins og Shell og þessi stóru olíu fyrirtæki þau náttúrulega eru út allan heim en þau eru glóbal fyrirtæki þau getur ekki sérstaklega litið á þau sem evrosk aftur, þú veist en Evrópu vantar sérstaklega gas og til uppbytunar og það fáir í dag frá aðalega náttúrulega frá Rússlandi og hérna frá Noregi og hérna og auðvitað náttúrulega geta þær ekki bara verið háðir rússum eins og við sjáum hvað hann fletti flott ofan að því daginn að Donald Trump sem að sagði hvernig í ósköpunum getið verið að tala að þetta sé óunrekka þessi hrættir við á að þessi að ráðsettnin þegar þið bara geta skrúa fyrir gasi þá bara frosniði hér skilur þannig að þetta náttúrulega allt í nefna á okkur og hérna og þess vegna náttúrulega svo mikið þeim muna svo í mun að ná orkun af okkur til þess að halda áfram hérna þess að efna að slífi blómstri í Evrópu og með innlandinu og ná í orkuna frá Noregi og þá líka frá Rússlandi að þetta bara skiptir þá öllu máli
Já.
Og það þess vegna sem svo mikið kraftur í þeim að láta okkur samþykja þennan fjandans orkupakka til þess að þessi til þess að þessi norski detti gjöfri sem ég hef enga trú á til þetta geta dæmi mann sérstaklega
Já, en býtaðis hérna sko Guðmundur ef við skoðum aðeins það að sendiherra Evrópusambandsins kemur fram þannig í löngu viðtali á stöð 2 gær sko hann að segja þetta skipta okkur einhver máli hvaða, hversu langt ganga menn í áróður
hver hann segir þetta skipta okkur skiptingu máli
eins
og í hinn var þetta nýstæðir hann að það hefur verið mjög alvarlegar álæðingar
já, nákvæmlega
þú veist, þetta sko haldið með sleftið mér þetta
svo,
þessi, það hafa ekki að hlusta á svona menn það hafa bara sko, í þessu tilfelli þá var náttúrulega forseti Íslands að setja út á þetta og forseti svo að reka mannum úr landi að kalla hann á teppu og skamman segja hann geti ekki sagt svona þetta innuríkismál þetta bara hreinlega algjör móðgun að sé einhver Michael Mann einhver sendiherra Evrópusambandsins að segja okkur fyrir verkum að þið verða að gera þetta annars verði annars raskill í ykkur hvað er lítið spullum, við byrðum að geta mjög stáðan hann ekki múin að lesa hvernig æsir hérna máli fóru
Jú, það er nefnilega þetta eru sömu aðferðir þetta er sama já, fólk já, sem er kallað fram á sjónarsviðið og sömu já, já. Aðferðir og jafnvel sömu setningar nema núna já. Er verið að bæta inn orðinu þjórembur þannig að öðru leiti er þetta eins mál sambærilegt
já. Og núna sko, núna skiptir miklu máli fyrir íslensku þjóðan að standa saman Já. Og út að saga, þeir viljast vera og kannski bændablaði, jú, þeir voru með ágættis greinar núna í morgun og hérna þeir getið lesið bændablaði á netinu, en sko, bæði ríkisútarpið og hérna og þessi nýjum miðill þarna sín
Já, það er með 365 miðlar, það er
náttúrulega
aðeins búið að breytum eignarhaldar en sko
já, já. Að þeir auðsæðlega alltaf koma þessi gegn fyrir djúbriki, vegna þess að auðsæðlega eigendur sínar og 365, þeir eru einhverja hagsmenn að gæta við erum að horfa upp á sko aðra nauðgun á fjóðinni en þetta mál er miklu alvarlegri rauninni heldur en æsi vegna þess að við vissum þó upphæðan að þar hérna erum að tala framtíð allra komandi kynslóða og allra tækifærana í framtíðinni fyrir komandi kynslóða
Já.
Hvort heldur þú að það sé betra að framlega vöru heima á Íslandi og selja hann á landi heldur hann að setja ykkur bara hérna heldur hann að byggja ykkur að virkjun og setja ykkur streng bara til Evrópu það sem að síðan þar verður byggt vestmiðan og selja inn á markaði við höfum gert að hinga til þessum erum að byggja þessar álvestmiður þessum erum að byggja þessar jafnlandisvestmiður og hvað sem þetta heitir þessu við erum að snúa orkunni þar í vöru sem seld síðan áfram
já, já.
Í dag erum við ekkit endilega að fara að tala það að fara að framlega meira ál eða jafnlandi eða eitthvað svoleiðis en við erum að tala fjórðu yfirbyltinguna og bara íslenska framleiðslu íslenska hérna grænmetinsframleiðslu, íslenska kjötframleiðslu og bara hátækni og tæknibyltingum
það er nefnilega við gætum verið okkur sjálfbæri grænmetinsframleiðslunni og við getum fullkomlega verið sjálfbæri þar
og
það er nefnilega svo alveg að við séum að missa forræði á auðlindinni sem slíkri
þetta er bara hneyksli og ég get sagt þér eitt Það er eitt af ljósu punktanum við Ísland og íslensk heimili er hvað orkureikningurinn er þó ekki brjálaðislega hár.
Já.
Þó hann sé kannski ekki, þó hann sé ekki lár, þá er hann bara ekki óviðraðanlegur. Ef við undir þennan orkupakka þrjú og ef þetta verður ekki stoppað, þá skal ég garantera þér að orkureikningurinn, ef þú horfur á hann núna, hann kemur til með að tífaldast. tífaldast vegna þess að
Já, sko, það líka
sjáðu hann verður Það er alveg lámar
Já, það, sko, orkan verður sett í kvóta og þá ertu komið með samkeppnisátökin sem sýnir að menn fara með þetta bara hver bara eins og bara þeir væri að selja bíla skiluru hver með já, tilbúð já, og orku þessa vikuna
Já, auðvitað kemur það sér sko, menn sko Ísland eins og spæpulsa og Evrópusambandi að skera einu sneið í einu þú veist, einu svona ári
já.
Auðvitað kemur þetta ekki strax sko en þeir býða færis og síðan segja já, við getum ekki haft eitt fyrir þetta gíri að selja okkur þessu orku það alltaf mikið, þetta brýtur á móti allir samkefni þeir verðið að splitta landsvirkjun upp í fjögur fyrirtæki eða tvö fyrirtæki eða þrjú fyrirtæki eða fjögur fyrirtæki skilur whatever og þá segjum við já, og við verðum að gera það nú ætlum að skipta því og þá verðum allir einhverju að kaupa og við ætlum að passa það að það verður drift eignarhald eins og þegar þeir gáu bankana til glæpa klíkna þannig verður það síðan verður það bara framtíðinni ef svo 10-15 ár þá eru bara fjórar fjölskyldur sem eiga allar orku í landinu og við getum bara snýtt okkur daginn út og daginn inn í gegnum veskið.
Já, en er
þannig
það
ekki... Þannig blasir framtíðin við Ísland.
Já, en er það ekki þetta sem er verið að undibúa, er ekki þess sem er búið að kalla til núna, sko, almannatenglana, það er áróðurinn, það er sendiherra Evrópusambansins... Já, og síðan núna var forsætisráður okkar Katrín Jakobsdóttir kölluð á fund hjá Merkel og það hvílir ákveðin svona hula yfir því hvað þar fór fram
hula.
Þetta átt að vera efnaðarsmál en hvað?
Nei, það kom fram í fréttum hérna að hún var þarna á fundi út af EES-málefnum og hvað það annað en okkur baki þrjú
Já.
Þannig að annarkort hefur henni verið lofað heitu jobb í Brussel eða þá að Merkel hafði verið að sýninni fram á það að hún verði að fara með þetta í gegn vegna þess að framtíð Evrópu í húfi og Evrópusambandið. Og náttúrulega eins og við vitum hvað er hjarta Katrínar liggur, hún náttúrulega Evrópu sinni, hvað sem hún segir ofanbella,
en
það líka stuttum við eingöngu, en heyrðu hver stuttum ekki, stuttum vinstu græni ekki,
eingöngu
í Evrópu,
já,
og akkur ámar þá að segja hún sé það ekki. Ef hún segist vilja gangi að Evrópusambandi einn daginn, okkur þá maður að halda því fram og hún vilja ekki gangi að Evrópusambandi. Auðvitað vill þetta lið allt gangi að Evrópusambandi. Það er bara svona áferðin að vera móti. Og mig grunar að mjög margir af þessum allt í ESB hérna sinnum séu ESB sinnar inn við hjartar. Og það kemur best í ljós hvernig þetta mál fer núna í þinginu febrúar ef það þá fer þá fram. Já. Og ég alveg klára því að þeir eru hálf sjokkur eða hvað þeir eru mikið að tala með þetta núna, en þess að átt að læða þessi gegn að þess að nokkuð stegðu orð.
Já, það var svo áferð á því, sko.
Já.
Þeir vannmátu óta sögu í þessu máli er í þetta.
Já, það getur sagt, það gerðu þeir verulega og hérna, en sko, þeir eru að berjast náttúrulega við ríkisútvarpið sem er náttúrulega talpípa djúbríkisins sem er eitthvað af þjóðinni, það eru ánandi stjórnir og ríkisforstjórnir sko. og þetta nýja fjölmiðla veldi þarna 365 sem er auðvitaðlega búin að planta sér allavega eigendur þess fyrirtækið sem planta sér réttum með borðið, peninga með borðið til þess að einu sinni enn geta farið á hlunnfari og snýtt almenningi.
Já, ég held að fólk séður bara búið, það er ástæða þess kannski, Guðmundur, að fólk hefur bara ekki tiltrú lengur á þinginu nema að litlu leiti og bara því stendur bara nánast ógn af þinginu. Þetta er svo skrítið staða sem er komin upp ef að hinn almenni Íslendingur hann líður sko fyrir það að honum finnst hann standa kannski frammi fyrir mestu ógninni frá íslenska alþingi. Það eru þetta mjög erfið staða sem er komin upp og hún er á borði forsætisráðherra og það er það sem forsætisráðherra þarf einhvern veginn að hugga þjóðina ef ég mætti orða að þannig vegna þess að nú er bara fólk rætt. Það vill ekki verða fyrir hótunum aftur frá erlendum aðilum og ekki innlendum heldur. Það á bara ekki að segja okkur að þetta hafi svo alvarlegar afleiðingar ef við skrifum ekki undir. Hvers konar framkoma er þetta við þjóðina?
Þeir keppast við að segja að þetta skiptingu máli. Ef að það er keppast við að segja þetta skiptingu máli þá skulum við ekki vera að skrifa undir. Þetta er ekki bara óskup eðlileg niðurstaða.
Jú.
Það finnst mér.
Já,
það finnst mér. En mér finnst það einkennilegast í þessu graf alvarlega máli og arðráni komandi, á komandi kynslóðum að þetta skuli vera upp á borðum í dag. Mér finnst það algjörlega, mér finnst það ótrúlegt. Og við erum að tala, það eru þrjár þjóðir eftir í skilur. Það hérna Liechtenstein, það Noregur og það Ísland. Ég meina, Noregur næstu því komið inn í EES, nei, inn í ESB. Akkur það ekki bara alla leið. Hvað ætlum að gera þá? Þetta málið að Noregur á leiðinni í ESB og þá verðum við númer Liechtenstein enn og hvað sem þarna skiluru land sem sagt innan í Miðevrópu hvað líkur þá því ekki beinast við að Ísland verði að fara inn í ESB af því við erum hvað sem partur af öllum þessum lagalegu lagakrókum og hérna og öllum þessum samningum auðvitað gerum við það og þá eru bara þjóðunum sagt sko ætli það bara að vera einir úti í ballarhafi, við höfum engan þess að halla okkur upp að þessu það, að þetta bara á leiðinni og við skulum bara gera okkur greið fyrir því að stjórnvöld hversu nafni sem þau heita að þau eru að koma okkur leitt og ljóst inn í ESB og við verðum að stöðva það hvað sem það kostar okkur og ég get alveg séð það í framtíðinni að við þurfum að presta meira á Bandaríkin og Bretland heldur Evrópusambandið út af bara staðsetningu og hnattrækni staðsetningu landsins okkar.
Já.
Og en í millitíðinni þá erum við með málpípu globalistana og djúbríkisins, ríkisútvarp landsmanna að nýða niður skóin af Bandaríkjaforseta og Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvað tilkvistu er að gera.
Jú,
þeir eru kannski að gera það til þess að hann byrja að hreita ónótum í okkur og að hann byrja að íta okkur í áttina Evrópusambandinu. Ætli það sé ekki það sem þau eru að hugsa. Því að þetta er, sko, þetta er allt tengt. Allar þessar hugmyndir og allt þetta fólk að dreymur þetta.
Að þetta er bara, sko, framleiðslan er komin á borð hjá almanna tenglónum, sko, það er fara að matreiða honum í þjóðina og maður sér bara ríkisútarpinu og því miður bara verið að segja að maður sá þá stöðu tvö í gær og spurning hvað er gerir í kvöld en þetta var mjög sláandi að sjá það hvernig raunverulega djúpríki vinnur á bakvið tjöldin í matreislunni á þessu öllu saman.
Já og hérna og ef að fólk er að sko, heldur það að þetta sé einhver vitleysa sem þegar mann tala djúpríki, það bara djúpríki til í öllum löndum, það er elítan, það er þeir sem að ráða, það er þeir sem stjórna þjóðfélaginu, það er djúbríki einu nafni, þannig að þetta er ekki eitthvað sem við erum að finna upp, skilur við?
Nei, heldur betur. Nei, þetta er nú alveg makkana mál, en það er klárt mál að það er Ísland er undir mikilli pressu, þessna hefur maður líka áhyggjur af því að það sé leynt og ljóst verið að hóta einhverjum hrikalegum afleiðingum, það sem verið að gera það við okkar ráðherra og til dæmis forsætisráðherra, að hún sé að verða fyrir einhverjum svona hótunum. Það er það sem maður svona óttast mest því að við munum það í æsimálinu hvernig ég bara þáverandi forsætisráðherra talaði og viðskiptaráðherra þáverandi í Íslandi að verða eins og Kúba norðursins og að leggjast að flugferði til landsins.
Ekki vantar og lýsing orðið. Ég það var Norður Kórea hjá Þórólu Mattíasinni og hérna Kúba norðursins hjá Gylfa Magnússinni og þar fram eftir götunum og allt út af því að þeir vildu ekki sko. Þetta var náttúrulega búið að semja að borga æsinskiluru í nóvember eftir hrunið. Og það var bara að geta samfylkingamanni sko, í Brussel. Og í staðinn fyrir áttum að fá hjálp frá IMF, alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Og þeir áttu að hjálpa okkur yfir hæðina. Og síðan náttúrulega og gátu þeir aldrei fara á bak orða sinna og þetta náttúrulega endaði sem þú endaði og hefði getað bara enda hræðilega ef að við hefðum ekki staðið okkur að þessir aðalir sem að tóka sér að safna undirskriftum til að skora á forseta Íslands og ég gleymi því aldrei þegar við vorum á sögu þetta voru tveir eða þrír dagar sem fóru í þetta og við náum að safnum 30.000 undirskriftum á tveimur dögum
tveimur sólarhringum
og hann alltaf hlustaði á okkur og hérna og fjóðina því að það náttúrulega
Já,
það er ekki allir sem að skrifa undir svona, náa að skrifa undir þó þið séu sammála og þið ekki láta nafni sitt
En Guðmundur, ef við tökum með þessi tvö mál að þú minnist á þetta að ef við tökum með þessi tvö mál að það var náttúrulega sem og við höfum alltaf grunnum í þessi málinu það var búið að samþykja það var búið að semja þetta 16. og 17. november 2008 það var búið að skrifa undir þetta búið að samþykja ásamt fleiru Og þetta hefur bara verið fali fyrir þjóðinni einhver staðar
í... Það er í 110 ára.
Það er í 110 ára safninu, sko.
Þess vegna vildu þau gera, þess vegna var svo mikið atriði fyrir þau áður en þau hættu í embætti að fela allan viðbjóðun. Og þess vegna verður þetta komið í ljós og ég skal lofa því fyrir en seinna verða þessi skjölbyrgt, sko, og dauðalistin. Og allar þessi glæpir sem þetta gengið gekk út á.
Jú,
en það líka,
sem
þið sáðu gestum fyrir hafna til þeirra semja skilu og svo bara kemur hann dærið, æ, ég nefntis ekki maður ég ætti góðanlands og hérna, ég er með samningið inn á mér, ég skrifa undir þetta bara á staðanum sko. Fyrir hann hann er sendur sem flokkskæðingur vitandi það að það þurfti ekki að semja vegna þess að það var búið að semja og ef að fólk gerir sig ekki grein fyrir þessu þá þarf að aðeins að þú veist, þetta miklu auðveldra sko, lífið og miklu auðveldra fólk helduskilur í þessum málum þetta eru bara peningar og síðan eru hagsmunir annars vegar og það eru hagsmunir einstaklingana sem að ganga fram fyrir hagsmunum fjöldans.
Já,
en þannig er bara staðan.
Já, en Guðmundur, sjáðu þá einmitt núna þetta orkumál. Hversu mikið þið búið að semja nú þegar í sambandiðina orkupakka 2? Nei, 3? Núna, þetta fær þá áferð að maður lítur til þess að það búið að semja bak við kvöldin.
Ég skal lofa því að búið að semja hvert einasta snitti. Það á bara eftir að stimpla það. Og það verður stimplaði febrúar af Alþingi Íslendinga og eini maður, og þeir eru og sko svo segja þessi sumi sko sem eru alltaf á móti sko, já ég það er nú mikið að gera þessu, ég samþykki þetta sko, þú veist og þá er náttúrulega verið undibúa sko aumingin að því að sko að þeir hafa nú einhverja menn sem ætla að berjast fyrir það, en svo endanum þá verður þeir að gera þetta vegna þess að þessu náttúrulega þetta hefur svo svakalega slæmt í för með sér út af EES samningum og setur hann í uppnám og svona Einu sjensinn sem þjóðan hefur það að Guðni T.H. fóstur okkar á blessar og bestastöðum að hann neyti að skrifa undir samningin.
Já, já.
Það eina vonin okkar, eina vonin.
Já, þetta er algjörlega í hans höndum, já, því það er klálega búið að semja algjörlega þannig á bakvartjöldin. Þetta lítur þannig út með skosti, eins og mér
verið ekki fyrir það. Og ég trú ekki,
og áróðurinn sem er í gangi, gleymdi því ekki.
Já, og ég trú bara ekki öðru vegna þess að hann náttúrulega þjóðhátt maður og mikið og sýnir mikla æstjarðar átt sko ást yðurlega og alltaf með þetta íslenska fánabindi og hann mikill þjóðernis sinni og ég alveg klár á því að hann svo fyrsti maðurinn sem að segir hingað ekki lengra og neitar að skrifa undir og þetta fyrir beint í þjóðarkvæðislu.
Já, heyrðu, já, en Guðmundur, nú tíma okkar að vera búin og við erum ekkert búin að tala Trump. Ég verð nú eiginlega, þetta ekki hægt, sko.
Ok, það eru smá fréttir og vandrækina. Það hérna, að vísindamaður á NASA sem sagði það, að það eru engir sunspots eða blettir á sólinni, sem þýðir það, að veturum eru gríðarlega kaldur nú, það byrjaði að snjóa og það snjóar í Washington í dag og það snjóar í Texas og það var aldrei verið og mörg kuldamett hafa verið sett þannig að þá sérðu nú um alla þessi sem er að tala alltaf hérna nattrarna hlínun og hérna og síðan náttúrulega er Thanksgiving það sem sagði takkagjörðahátíðin hún næstu ykkur, 22. og hún alltaf 4.5. daginn í nóvember og þessu nóvember eru 5.5. dagar Þannig að hún núna 22. og þá geta allir amerikanar kalkun.
Já, og geta, það er kalkunni núna, já.
og bestu fréttindi sem að voru að koma frá Bassaríkjunum er það að Hillary Clinton allar á móti Donald Trump.
Já, allar á móti Donald
Trump. Það er bestu fréttindi sem að maður hefur heist í rauninni. Það verður gaman að fylgjast með því. Hún og Harma hefna blessu Hillary.
Já. Heyrðu, en það er samt að kom nú upp hérna í gærkvöldi, held ég, Afi Notti, lögmaður Stormy Daniels.
Já, já.
Hann var handtekinn fyrir heimilisofbeldi.
Fyrir að berja fyrirverandi konuna sína, já.
Já.
Lögreglan tók hann bara, hún var hann bara næstu ekki að frá henni döðri.
Já,
hann hefur hann. Þetta er fínu, þetta er demokrata fínu því sem það verum að díla við þarna
hinn. Já, hann er náttúrulega svona bara sér inntak, sko, hann er að... En þetta er svona
þetta er nú ekki einu vandamálnans sko ef þetta var nú eina vandamálnans þá var það nú auðleyst en hann á eftir langan fangelsisdóm út af hinu málinu sko út af þessu tveimur konum sem að lögu upp á fósitann
Já,
það er alltaf nei lögu upp á fyrir gjöðu hæstaréttardómaran
Já, já einmitt heyrðu en við hérna þurfum meðlega að segja þetta gott Guðmundur en við vorum okay. svona Evrópu megin núna og hérna
já.
Að nóg að taka sannarlega við býðum bara frétta já, meira já. Núna af Brexit-málinu og hvað að gerast það
já, já.
Og vonum það besta
Já, menn sjá þetta sko veist, Íslendingar sjá þetta ekki allt sem gerist heima fyrir það var miklu betra að sjá þetta og fjaska vegna þess að þessi hlutur eru að gerast dag staðlega út allan heim nákvæmlega sem eru að gerast í Ísland
já.
Það bara verið sko
Þennan daginn, Arthur Karlsdóttir, þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson, það verði sæl.
Heimsmálin í umsjón Arthrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
Útvarp saga í Bandaríkjunum. Útvarpsaga.is
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðar menn. Höfum öll helstu merkin í dekkjum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Fiskikóngurinn þakkar frábærar viðtökur hlustenda útvar sögu á Fiskiviku. Við höfum ákveðið að framlengja fiskivikuna eina viku vegna góðrar þáttöku ykkar. Lúðuflök, lúðusteikur, ísuflök, þorsknakkar, gellur, allur hvítu fiskur og fiskréttir, 1590 krónu kílóið. Laxaflök, bleikjuflök, 1990 krónu kílóið. Jólasíldin líka komin. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Þar þú á húðmeðferð að halda. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing eða tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.ri